Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama do 10 sati. U današnjoj emisiji, kako smo najavili, razgovaramo prvo sa Biljanom Lajović. Biljana Lajović je specijalista školske psihologije, dugo godina vodila i koordinirala jedinicu za prevenciju nasilja u Ministarstvu prosvete. Govorit će nam danas o tome kako današnju generaciju digitalnih starosedelaca motivisati da uče. Govorit će nam o prevenciji i reagovanju kada je reč o digitalnom nasilju i najavit ćemo važan i veliki događaj Cyber Bukvar koji se u okviru programa Škola bez nasilja realizuje danas u 12 sati u Sava centru i učestvuje 63 beogradske škole. Potom će nam se u studiju Radio Beograda 2 priključiti Dejana Kavaja Stanišić iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Pričat će nam o nedelji otvorenog obrazovanja koja je prošla sedmice održana u Beogradu, o novoj paradigmi obrazovanja, o tome kako možemo da se obrazujemo na daljinu i potpuno besplatno. Oko 9 sati i 30 minuta pridružit će nam se i Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije. Povod je skup 20 godina od interneta u Srbiji. Govorit ćemo o korišćenju interneta nekada i sada, o tom 27. februaru 1996. godine, kada je akademska mreža povezana na internet, čime je počela era korišćenja globalne računarske mreže u našoj zemlji. Biće zanimljivo podsjetiti se vremena bez Facebooka. Pred sam kraj emisije uključit ćemo telefonom, kako smo najavili, Vojislava Rodića, predsjednika Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije, koji se nalazi u hotelu Hyatt već sada. U toku su pripreme, u 10 sati počinje 7. godišnja konferencija o razvoju interneta pod sloganom Živimo internet globalno, bezbedno, lokalno. Ono što je važno, to je da vam kažemo da preko sajta RTS-a može da se prati konferencija uživo. 9 sati i 3 minuta, ja želim dobro jutro, dobar dan, Biljani Lajović, specijalisti školske psihologije. Dobro nam došli, Biljana.
Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala na pozivu.
Bili ste, da kažem, i gosti i sagovornik naši slušalci znaju, vodili ste dugo godina, koordinirali jedinicu za prevenciju nasilja. Povoda da razgovaramo danas ima mnogo. Jedan od njih je i knjiga koja je nedavno predstavljena, Kako motivisati učenike da uče, Jere Brophy, izdavačka kuća Clio. Vi ste učestvovali u ovoj promociji i možda na početku, zapravo pošto je to bio neposredan povod, da kažemo, govorimo stalno o tome kako da štitimo decu na internetu, ali jedan deo prevencije je zapravo edukacija. Dakle, da nauče i savladaju određene veštine koje će im pomoći da se na internetu ponašaju bezbedno. E sad, moje pitanje za vas zapravo jeste, ja verujem da većina naših slušalaca zna i uglavnom se čuje često, deca ne vole da uče, ne vole mnogo da uče, a posebno se čuje ona rečenica, ne vole skoro uopšte da čitaju. Dakle, drže svoje telefone i tablete najčešće ispred sebe, ne vole mnogo da čitaju knjige u klasičnom smislu te reči. Mada su određena istraživanja koja su rađena u Srbiji pokazala da učenici koji vole da koriste mnogo internet više i čitaju. E sad, moje pitanje za vas, dakle, kako da motivišemo učenike da uče, da kritički razmišljaju kada imamo u konkurenciji Google?
Ja nekako ne bih mogla da se složim sa tom nekom opštom tezom da deca ne vole da uče, da deca ne vole da čitaju. čini mi se da stalnim ponavljanjem toga deca ne vole, ne vole, mi prosto nekako sami sebe demotivišemo, kad smo već na terenu motivacije. I vola bih da se zadržimo kod one priče da deca su radoznala jako i veoma spremna i otvorena da saznaju nove stvari. Nešto, tačno je da se nešto dešava kroz njihov razvoj i da mi njima umjesto da pobuđujemo, da osvežavamo, da podstičemo, da negujemo tu radoznalost, mi to nekako držimo pod nekom specifičnom, da kažem, kontrolom ili spuštamo, što onda rezultira i tim nekim užim interesovanjima, smanjenim, specifičnim traženjem interesovanja na nekoj drugoj strani. Sva istraživanja pokazuju da deca jako vole da idu u školu na početku. I vi nećete sresti prvaka ili mlađi školski uzrast koji će da kaže ja ne volim školu. Procenat se kreće, ja sam radila jedno istraživanje ranije, procenat se kreće nešto kao 4% od ukupne populacije koja polazi u školu, ne voli školu. Međutim, u osmom razredu već oni idu u školu zbog vršnjaka, što je razvojno prirodno. E sad, hajde mi odrasli da iskoristimo taj neki period kad su oni voljni i da ih motivišemo, pridobijemo, a ima dosta dece koja su veoma i dalje radoznala, koja čitaju, koja uče, koja nalaze izvore informacija. I to je jedna mnogo komplikovana priča u kojoj mi kao odrasli moramo da mi prvo budemo motivisani za to što radimo i da budemo dobri modeli. Ja sam ovu knjigu koja se zove Kako motivisati učenike da uče, koju je kod nas izdao Clio, videla kao sjajno, bogato štivo za svakoga, i za roditelje, i za nastavnike, i za stručne saradnike koji rade u školama, jer postoji, osim nekog teorijskog dela, niz konkretnih primjera šta i kako da uradite, gde oni, znači, vama daju i neku inicijativu, a sad vi posle promišljajte i primenjujte nešto u praksi. I vrlo često kad vi čitate to, vidite da u stvari je promena perspektive. Učenik se stavlja na neko mesto gde je on jako aktivan, gde je on uključen u diskusiju, gde se prave debate, gde se stavlja u neke određene uloge da bi bolje razumeo, recimo, neki istorijski period, i to definitivno pomaže deci da budu zainteresovana. Ako stavite na vagu jedan čas istorije u kome deca se podele u grupe, dobiju neke zadatke, daje im se uloga, neko će biti ova istorijska ličnost, neko ona druga koja učestvuje u nekom događaju, sva istraživanja su pokazala da je to što zapamte prvo duže traje, naučeno je sa razumevanjem, može da se kombinuje sa drugim stvarima. Ako im date 3 stranice istorije i podataka da nauče, pa priznajte sami, teško da biste bili motivisani baš tako iz dana u dan da čitate i učite na pamet.
Koliko se nove tehnologije primenjuju prema vašim saznanjima kada je reč o obrazovanju upravo dece ovog uzrasta?
Škole u Srbiji imaju kompjutere, imaju kompjutersku učionicu, imaju kao jedan od obaveznih izbornih predmeta, imaju informatiku. Ali ono što je suština po meni je da se sve ono što je vezano za savremene tehnologije koristi i na ostalim časovima. To znači da nastavnik srpskog jezika može da održi čas u informatičkoj učionici, a ne samo nastavnik informatike. I normalno da ima takvih nastavnika koji to rade, kao što ima i onih koji ne znaju kako da priđu kompjuteru. Podaci pokazuju da otprilike polovina odraslog stanovništva Srbije ne zna da koristi kompjuter. I moramo da pretpostavimo da ako je prosek godina u obrazovanju 47 zaposlenih, da se ta polovina nalazi u školama. Ali to ne znači da nastavnik ne može uz pomoć dece to da radi. I ono što smo mi radili poslednje neko vreme jeste da probamo da napravimo spoj između nekih veština koje imaju deca, kao što je korišćenje kompjutera, i nekih veština i znanja koje imaju odraslih, pa da zajednički kao tim funkcionišu i naprave čas. I to su obično sjajni časovi gde dete koristi svoje znanje, nastavnik svoje, oni se dopunjavaju, kućete lepše. I s moje tačke gledišta ne postoji nešto što je izazovnije. I takođe ono što radimo to je da sugerišemo roditeljima da se ne stide što ne znaju da uključe kompjuter, jer ne moraju da znaju da uključe kompjuter. Deca imaju neke tehničke veštine, a roditelji imaju neke životne veštine. Zašto ne bi deca pokazala roditeljima kako se recimo pravi profil na Facebooku? Je li tako? Naravno. Nema nikakvog razloga osim nekog našeg stava koji je onako uvrežen i u kome ne, odrasli treba sve da znaju i oni treba sve da uče decu, a deca samo da upijaju kao sunđeri. Znate da se često to čuje, oni kao sunđeri da upijaju, što potpuno ne stoji ako pratimo sva saznanja savremenih psihologija, pedagogija i svega ostalog.
Ispred vas je jedna dragocena publikacija, ako smem da kažem i ekskluzivna, upravo ste je doneli. Ja mogu da obećam našim slušalcima da ćemo uskoro raditi jednu specijalnu emisiju koja će biti posvećena digitalnom nasilju, da ćemo tada pripremiti nekoliko primjeraka i za naše slušalce na poklon. Za sada bi trebalo da uskoro dobiju škole ovu publikaciju. O čemu se radi?
U okviru projekta koji se odnosi na zaštitu od digitalnog nasilja, koje je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije, radila zajedno sa UNICEF-om i Pedagoškim društvom Srbije, načinjen je jedan priručnik koji se zove Digitalno nasilje, prevencija i reagovanje. On nije nekog spektakularno velikog formata, to je nekih 80-ak strana, ali ono što smo želeli da uradimo to je da u tim priručnikom pomognemo školama, zaposlenima, roditeljima i deci da se nađu na zajedničkom zadatku prevencije i reagovanja kad je u pitanju digitalno nasilje, koje u stvari, ajde da kažemo jednu najopštiju definiciju, predstavlja nasilje korišćenjem savremenih tehnologija kada se nekom drugom nanosi šteta ili se taj neko povređuje. Znači, to onako uopšteno rečeno. I u priručniku mogu da se nađu kako neki podaci koji su vezani za istraživanja, neki teorijski koncepti, znači veoma kratko, postoji i set radionica koje je planirano da se rade u školama u Srbiji. Jako je važno da znamo da će svaka škola u Srbiji dobiti nekoliko ovih priručnika, da će on biti, da je on na sajtu Ministarstva prosvete, da je na sajtu Pedagoškog društva Srbije, UNICEF-a, tako da će biti dostupan svakome ko želi da se upozna sa ovom problematikom. A na ovo nas je navelo istraživanje koje smo još započeli 2012. trajalo 2013. 2014. gde smo ustanovili da veliki broj dece doživljava različite oblike digitalnog nasilja i da ne znaju kako da se zaštite. I kad vi znate da to postoji, onda vam je zadatak kao sistema da preduzmete neke korake i da pomognete da se to nekako smanji, prevaziđe, da deca nauče kako da se štite i kako da sa oprezom pristupaju korišćenju uglavnom društvenih mreža. To je najveći problem.
Ja sam htela da vas pitam samo kratko da date komentar kad ste rekli da ima prilično mnogo digitalnog nasilja. Ako nemate možda neke brojeve pred sobom, ali makar da kažete koji su to najčešći oblici.
Najčešći oblici koji postoje to su da recimo je vređanje, znači to su ružne reči, ono što se sad zove prozivanje, isključivanje, znači to su ti socijalni pritisci, ali ono što ja nekako uvek ističem i što je mene nekako zabrinulo, da tako kažem, jeste što je u tom istraživanju ukupno 11% deci izjavilo, a istraživanje je rađeno na deci starijeg, znači od mlađeg školskog, starijeg osnovnoškolskog uzrasta i srednjoškolskog. Znači, deca koja su tamo negde od 7. 8. razreda do srednje škole, njih 11% izlazi na sastanke sa osobama koje nikad nije videlo pre toga, koje je upoznalo samo na internetu i to ili jedan put, a čak i više puta. I sad kad vi to prevedete na brojku u odeljenju, na primjer, svaki razred do 30 đaka, odnosno odeljenje, vi ako imate 11%, to su 3, da kažem, ili 4 deteta, učenika, koji izađu na sastanak, a da toga nekoga ne poznaju. I ako razgovarate sa ljudima iz Odeljenja za visokotehnološki kriminal, kao što mi s njima blisko sarađujemo, onda znamo da su veoma takva deca veoma izložena predatorima koji vrebaju na internetu. I to je onda ekstremno ozbiljan problem u koji mora da se uključi javno tužilaštvo i MUP. To je podatak onako koji je mene lično prilično uznemirio i kad sam ja shvatila da nema izbora nego mora veoma ozbiljno da se radi, jer recimo se dešava da te neke stvari koje se dešavaju deci kad su oni izloženi nasilju, da oni u stvari skoro nikome ne govore. Znači, eventualno drugu, drugarici, nekom odraslom, ili ne čine ništa. I to onda dovodi onoga ko to trpi u još lošiji položaj, jer mu liči kao da nema izlaza. A izlaza ima. Ima načina da se iz toga izađe. Tako da mislim da je to jedna jako važna tema i da je jako dobro da se u školama urade radionice koje su predložene u ovom priručniku, jer će one sigurno pomoći da deca opreznije pristupaju korišćenju društvenih mreža.
I'm going down my own road and I can't.
9 sati 20 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone, razgovaramo sa Biljanom Lajović, specijalistom školske psihologije, pridružila nam se upravo i Dejana Kavaja Stanišić iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Dobar dan, Dejana, dobro nam došli. Pričat ćemo sa Dejanom o nedelji otvorenog obrazovanja, pričali smo sa Biljanom Lajović o obrazovanju, o edukaciji kada je reč o digitalnom nasilju. Rekla sam, danas nas čeka, očekuje u 12 sati u Sava centru jedan zaista i veliki i važan događaj, Cyber Bukvar.
Cyber Bukvar je događaj koji organizuje zajednički Telenor fundacija i Ministarstvo prosvete i UNICEF. I u stvari svakog drugog utorka u februaru mesecu je dan interneta, svetski dan interneta. I mi smo u proteklih godina to obeležavali na različite načine. S obzirom da je tada bio raspust, onda smo morali da obeležimo, pa je to faktički povod. I ideja je bila da se na jedan interesantan, zabavan način učenicima petog i šestog razreda dočaraju neke stvari koje su vezane za internet, za neki oprez, za neko njihovo ponašanje, za to šta se sve dešava, a u programu učestvuju oni mladi koji su njima bliski. Učestvuje grupa Jasrštajn, gde deca to jako prate i sve znaju šta se tu
dešava. YouTube zvezde.
Da, to su YouTube zvezde mladih. Onda učestvuje Sara i Jo, tako se zove, devojka koju oni isto jako vole. I bit će, ono što je zanimljivo, što će biti neke veoma popularne pesme koje su svima poznate, recimo jedna Bajagina pesma, pa je tekst prekomponovan. Znači, tekst je vezan za to kad koristiš internet, ti uradi ovo i ono, pa ima malo repovanja. Znači, to će trajati recimo jedan sat. Ja se nadam da će učesnike pozdraviti i ministar, kome je ova tema jako bliska, i bit će, boga mi, preko 3600 dece iz 63 beogradske škole. To su škole koje su u programu Škola bez nasilja i koje već imaju osetljivost za ovu temu i koje će onda, nadamo se, sa još većim žarom posle ovog događaja raditi na zaštiti od digitalnog nasilja.
Da zaokružimo razgovor, rekli smo na početku, rekli smo da ćemo jednu emisiju specijalno posvetiti digitalnom nasilju, zapravo zaštiti od digitalnog nasilja, pa ne samo deci i odrasli su u opasnosti takođe, ali evo možda da se vratimo na ovu priču o mladima, pa razgovor je ključan, dakle uz sva tehnološka sredstva, pomagala koje imamo, razgovor je ključan.
Jeste, razgovor je ključna stvar, poverenje je jako važno i ono što je nama bilo bitno, to je da smo, kada smo ovaj program pilotirali, kada smo napravili istraživanje, pa nakon toga uradili jedan set radionica sa nastavnicima, sa decom i sa roditeljima, došlo je do pozitivnog pomaka. U kom smislu? Da se odrasli osjećaju bolje i sigurnije u ovoj priči, da ne očekuju sebe da budu hakeri da bi mogli s decom da pričaju, nego da prosto pričaju za one uloge s koje jesu. Ne moramo mi sve da znamo, ali možemo da pokažemo toplinu, razumevanje, zainteresovano za to što deca rade, a s druge strane, deca su faktički dobila zeleno svetlo, da tako kažem, da se obrate odraslima koji znaju sada da ih čuju. I to je nešto što je jako dobro i zato mi očekujemo da će ove radionice koje su prikazane u ovom priručniku pomoći i jednima i drugima i trećima da se nekako uvežu i da samo sa većim oprezom prilaze toj priči, a drugo da kad se nešto desi znaju kome treba da se obrate, jer smo ovde dali i adrese, linkove, sajtove, sve što treba da mogu da potpuno pronađu podršku i pomoć kad se nešto desi, jer prosto ljudska vrsta je takva, uvek ima naopakog ponašanja, ali moramo da nađemo šta da uradimo i kad se desi. Znači i prevencija i intervencija.
Evo sada da damo reč Dejani Kavaji Stanišić. Prošle sedmice održana nedelja otvorenog obrazovanja. Ja ću samo da najavim za naše slušaoce da je sada, da kažemo, u toku online nedelja od 14. do 20. marta. ljudi širom Srbije mogu da unaprede svoje e-veštine, odnosno veštine rada na računaru, korišćenje interneta, u lokalnim školama, bibliotekama i drugim IT centrima obučeni volonteri, nastavnici i drugi zaposleni u toku ove online nedelje pomagaće svojim sugrađanima, dakle, da poboljšaju svoje veštine. Svi su dobrodošli, kako piše na sajtu IAN centra koji organizuje ovu online nedelju, da se priključe sa nekim od aktivnosti koje se organizuju u različitim gradovima Srbije, a više informacija o kampanji i o mestima možete da dobijete na sajtu onlinenedelja.telecentar.rs, pa poštovani slušalci, pođite, pogledajte, dakle, o čemu se radi, a da čujemo mi šta je Univerzitetska biblioteka održala prošle sedmice, da prvo u okviru ove nedelje otvorenog obrazovanja.
Da, prvo da kažem da je nedelja otvorenog obrazovanja održana od 7. do 11. marta, da je ona jedan globalni, u stvari, događaj koji ima za cilj da promoviše besplatno i slobodno obrazovanje. Dakle, širom sveta se u toj nedelji svake godine održava niz predavanja, radionica, predstavljaju se projekti, resursi, sve ono što u stvari jeste negde besplatno, odnosno slobodno obrazovanje, a u cilju je njegove promocije. Univerzitetska biblioteka ove godine po četvrti put učestvuje u ovom događaju. Inače, organizator događaja je konzorcijum otvorenog obrazovanja, to je asocijacija institucija širom sveta, više stotina institucija, organizacija, dakle, koje su ujedinjene oko ove ideje promocije besplatnog obrazovanja. Univerzitetska biblioteka, moram da pomenem, u suorganizaciji sa sekcijom bibliotekare knjižničara Zajednice instituta Srbije i Kopsona organizovala ovu nedelju na više lokacije u gradu, a naše teme su delimično i projekti koji su još uvek u realizaciji. To je Wiki bibliotekar, odnosno način na koji se kreiraju članci na Wikipediji, ali ne bilo koji članci. Prvo, to su članci na srpskom jeziku i članci obogaćeni referencama. Što znači da oni imaju neku, jel, naučnu relevantnost, jel, su pokriveni referencama, odnosno naučnim izvorima, čime mi želimo da se, jel, negde približimo bar britanskoj Wikipediji, koja važi za jedan ipak naučni izvor informacija. To je bila jedna tema, inače to projekat koji ulazi već u drugu godinu, znači projekat Univerzitetske biblioteke. Druga tema je bila vezana za doktorske disertacije, odnosno ne samo, pošto smo mi depozitna ustanova Beogradskog univerziteta, za iste, ne samo za njihovo pohranjivanje, nego i za čin samo kreiranja, gde mi pomažemo u tome, i povećanju vidljivosti doktorskih disertacija, dakle, da kažem da su one dostupne online, dakle, i nalaze se u otvorenom pristupu. Dakle, mogu se čitati na internetu.
Jedan od ovih koje ste pomenuli je, da kažemo, zanimljivog i naslova online masovni kursevi. Dakle, šta to tačno znači? Zašto je tako prevedeno?
Pa da, prevedeno je masovni online kursevi, a to je u stvari fenomen koji je prisutan od 2012. Ajde da kažem u toj nekoj većoj meri, a sve je počelo u stvari praksom prestižnih univerziteta u svetu koji su postavljali predavanja na svoje web stranice, svojih snimke predavanja najuglednijih, najboljih profesora. Dakle, vremenom je to zaokruženo u jednu celinu kursa, dodati su svi elementi kao što su testovi, laboratorijske vežbe, imamo čak i studentsku online organizaciju, mogućnost da polažete i dobijete sertifikat na kraju. Dakle, imamo sve elemente kursa na svim jezicima i radi se o, dakle, kursevima najboljih svetskih univerziteta. Neki pioniri u tome su MIT, Yale i Harvard. Danas su to svi svetski univerziteti koji, a najveće, u stvari najposećenije platforme, to su Coursera, edX, Udacity, a pretpostavljam su slušalci čuli za nešto toga. Sad, pošto nismo u mogućnosti, jel, da pominjemo neke web adrese i kako da oni pristupaju tome, ja bih pozvala da na web stranici Univerzitetske biblioteke posete naš jedan vodič, to je LibGuides, koji govori detaljno o ovoj temi, i na jednom mestu prikupili smo sve linkove i pristup svim ovim, dakle, platformama. Iako je krajnje jednostavno doći do njih, mislim, možete ih prosto izguglati. Dakle, imate mogućnost da svoja znanja, pošto moram da kažem da savremeno doba i neko digitalno doba koje mi sad u stvari živimo, kao jednu veliku kognitivnu promenu, to je drugu po redu, stavlja neke veće zahteve pred sve nas, jel tako? I neka naša znanja, korpus naučnog znanja se dramatično uvećava. Samim tim mislim da studenti koji završe ove godine i diplomiraju neće otići sa ovim znanjem u penziju, kao ni mi što moramo, dakle, da se permanentno usavršavamo. Mislim da je ovo jedan od prvo što je besplatan, drugo što je kvalitetan način da unapredimo svoja znanja. Istraživanja pokazuju u stvari da je najveći broj polaznika kurseva i zemalja koje su u razvoju, da ne kažem nerazvijeni, i najveći broj je onih koji već imaju neko formalno obrazovanje. Dakle, mislim da je jako, da toplo preporučujemo, jer smo ovaj projekat već realizovali kroz 28 gostovanja u gradovima Srbije, imali jako pozitivan odjek na uopšte ovu temu. Internet obrazovanje, besplatno, kvalitetno, dakle, možete da saznate od najboljih i da slušate najbolje i da to dobijete još i sertifikat. Mislim da to je trenutno najbolji način da se malo izmestimo iz nečeg što svi znamo kao formalno obrazovanje koje je vezano za neke univerzitetske zgrade i da poslušamo o nekim najnovijim temama, veštinama i tako dalje najbolje.
9:31 sa nama su u emisiji Digitalne ikone bile Biljana Lajević, specijalista školske psihologije, Dejana Kavaja Stanišić iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Pričale smo o otvorenom obrazovanju, o digitalnom obrazovanju i mnogim drugim temama. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama.
9:35, slušate emisiju Digitalne ikone. U ovom trenutku meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružio Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku Srbije. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Prošle sedmice je obeleženo jednim svečanim skupom jubilej 20 godina interneta u Srbiji. Bio je zaista bogat i zanimljiv program. Ja sam vas zvala da nam zapravo pričamo o tome, da se prisetimo 27. februara 1996. godine, kada je Univerzitet u Beogradu se povezao na akademsku mrežu, na internetu u saradnji sa providerom telefonija, sada Beotelnet, čime je počela era korišćenja interneta u našoj zemlji. Kada se sada prisetimo tih dana i kada poredimo web sajtove, nepostojanje društvenih mreža i brzinu i kapacitet te mreže u odnosu na današnji period, šta vidimo?
Pa, mi smo 29. februara organizovali baš u svečanoj sali univerziteta, Beogradskog univerziteta, ovaj svečani skup na kome smo obeležili tu 20-godišnjicu i okupilo se skoro stotinak ljudi, od kojih je najveći broj bio na neki način akter tog proteklog perioda i bilo nam je jako prijatno da se podsjetimo, ali smo se svi i iznenadili da je proteklo 20 godina. Svima se to činilo kao da je bilo juče. Ali to kada je došao internet, bilo je sve mnogo, mnogo drugačije. Mi smo upravo intonirali taj ceo skup sa jednom konstatacijom da smo mi tada uz veliki napor, veliki trud, uz ogromno znanje koje smo morali da imamo, dovukli internet koji je bio velik samo 64 kilobita u sekundi. Kada vi danas mladim ljudima kažete da ste imali internet od 64 kilobita, on vas pita, a zašto ste se vi toliko mnogo trudili da dobijete to? Međutim, to je tada bio epohalan uspeh. Znaš što je to nama tada bilo važno? Pa prvo, mi smo par meseci pre toga još bili pod embargom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojima je tadašnje naše države, Saveznoj Republici Jugoslavije, bio zabranjen internet, zato što je nas Savet bezbednosti kaznio da ne smemo da imamo razvoj. A internet je bio jedan od faktora razvoja i novembra 1995. godine Savet bezbednosti je ukinuo tu odluku i mi smo od tada mogli da imamo. A ja sam tada radio u Saveznom zavodu za informatiku i mi smo se i pre te odluke pomno spremali da počnemo sa primjenama interneta, ali glavnu ulogu u svemu tome je odigrao Elektrotehnički fakultet, odnosno Računski centar Univerziteta u Beogradu, koji je sve vrijeme vršio pripreme. A pripreme su bile vrlo neizvesne. Bio je problem da se obezbede odgovarajući linkovi i da ti linkovi budu pouzdani i da budu sigurni da ćemo to moći normalno da funkcioniše i da to isprobamo. I mi smo uspeli to, znači tog tada, 27. februara 1996. godine, tada je bio to dan Beogradskog univerziteta, mi smo poklonili Beogradskom univerzitetu, a Beogradskom univerzitetu celoj Jugoslaviji internet. I to je sada jedan mali broj ljudi, možda u vrh glave, da kažemo 1000 ljudi, znalo šta to znači. Najveći broj nije bio svestan toga šta smo mi dobili. Mi smo dobili epohalnu stvar, dobili smo veliku mogućnost za kontakt sa svetom i dobili smo, s druge strane, mogućnost da plasiramo svoje informacije. Kada smo mi organizovali tu sada proslavu, mi nismo hteli sad samo da se sećamo šta je bilo, jer mislim da to samo sećanje šta je bilo nije naročito pozitivno i nije naročito proaktivno. Mi smo hteli da istovremeno ukažemo šta se dogodilo u međuvremenu.
Pa da li su uopšte uporedivi današnji internet i internet 96.
Praktično nisu, to su potpuno nove tehnologije, ali mi smo, znači, tada od zemlje koja je, eto, dobila par korisnika na internetu, stigli dotle, pa smo zato i kazali da hoćemo sada da vidimo gde smo mi danas. Stigli smo dotle da 2015. godine u Srbiji 63,8% domaćinstava posjeduje internet priključak. Istini za volju, to je samo 1% povećanje u odnosu na broj korisnika godinu dana ranije. Ali ovaj podatak pokazuje da se mi sa stanovišta ekonomskih mogućnosti praktično postali zasićeno područje za internet. Znači, kod nas sada više na nivou ovog ekonomskog razvoja i ovog ekonomskog potencijala koje naši građani imaju, nećemo moći mnogo da napredujemo u korišćenju interneta. Ali ono što sam hteo posebno da istaknem, to je da je došlo do ogromnog rasta primjena interneta i nama je danas praktično internet ušao u sve pore našeg života. Znači, a da pođemo od građana. Znači, nama preko 3 miliona građana skoro svakog dana ide na internet i informiše se. Ljudi najviše šta koriste? Najviše koriste društvene mreže, zatim koriste na internetu mogućnost da traže informacije iz raznih baza podataka, bilo da su to poslovne baze podataka ili naučne itd. I na trećem mestu je korišćenje interneta za primanje i slanje mailova.
Imam samo jedno, da kažem, kratko pitanje. Na koji način vi vidite, vi se informatikom bavite decenijama, ako smem da kažem tako, kako vi vidite budućnost interneta?
Pa internet je i dalje u svojoj ekspanziji i on će dalje da se širi. Mi pretpostavljamo da će on da obuhvati praktično i sve druge oblike medijskog delovanja. Čak ima procena da će da obuhvati i televiziju kompletno, odnosno će televizija da se praktično emituje preko interneta. Tako da internet postaje opšta infrastruktura za svakodnevni život i rad ljudi. Znači, podjednako kako ljudi kao građani traže neke informacije, tako isto privreda, znači svo poslovanje, kultura, univerzitet, znači svi su upućeni na masovno korišćenje interneta, jer je internet, da kažemo, najefikasniji i najjeftiniji medij koji omogućava da se ostvare te osnovne funkcije. Ali mi na ovom skupu nismo samo glorifikovali internet i pravili hvalospeve. Mi kao društvo za informatiku unazad već par godina ukazujemo da se preko interneta šire i društveno neprihvatljivi sadržaji, znači pornografija, pamfleti i tako dalje. Zatim ukazujemo da se preko interneta mogu da šire kriminalne aktivnosti, cyber kriminal ide preko toga. Tako da mi smatramo da istovremeno treba stalno tražiti da društvo, država bude organizovana da može da se suprotstavi neželjenim efektima. Pozitivni efekti primjene interneta daleko, daleko nadmašuju te koji su negativni, ali mi ne smemo da dozvolimo da nam negativni efekti bace senku na ukupnu pozitivnu efekat interneta.
E sad ja imam još jedno pitanje u vezi sa plaketom Društvo za informatiku u Srbiji, jer za jedno 2-3 minuta bi trebalo da uključimo Vojislava Rodića koji se nalazi u hotelu Hyatt. Treba da počne 7. godišnja konferencija o razvoju interneta u svetu i Srbiji. Jedna od aktivnosti Društva za informatiku Srbije je upravo promovisanje onih kvalitetnih, da kažem, rezultata u oblasti novih tehnologija. Dodeljivanje plakete društva je deo ovih aktivnosti. U toku je mogućnost da se prijave, postoje naši slušalci, neko ko smatraju da je zaslužio da dobije plaketu, pa ću samo da vas zamolim nekoliko rečenica o tome i gde mogu da prijave svoje rezultate ili rezultate svoje.
Plaketa Društva za informatiku Srbije se dodeljuje već 20 i nešto godina i ona služi zato da istakne izuzetno kvalitetne rezultate u primjeni informacijnih i komunikacijnih tehnologija. Ona se dodeljuje u 4 oblasti, znači dodeljuje se u oblasti naučnog rada, u oblasti informatike, zatim hardverski proizvod koji je neko napravio i koji predstavlja neku inovaciju, to je onda softverski proizvod i to je usluga koja je napravljena. A bliže se sve to može vidjeti na sajtu Društva za informatiku. Sajt jednostavno DIS, znači DIS, Društvo za informatiku Srbije, ORGRS. Na sajtu postoji obrazac za prijavljivanje i prijavljivanje je isto preko sajta. Prijave se primaju do 21. marta, znači imaju samo još par dana i nakon toga će žiri da razmatra predloge i donaćemo odluke.
Evo, čuli ste, poštovani slušaoci, 9:46 u hotelu Hyatt za nekih 15 minuta počet će 7. godišnja konferencija o razvoju interneta u svetu i na RS i SRB domenskim prostorima Srbije. Trajaće 15. i 16. marta. U hotelu Hyatt se već nalazi Vojislav Rodić, predsjednik upravnog odbora registra nacionalnog internet domena Srbije. Na početku, naravno, Vojislavu Rodiću želim dobar dan. Hvala na ovom uključenju, ovom jednom specijalnom uključenju sa lice mesta, ako smijem da se našali malo. Dobar dan.
Možete da se našalite. Ja sam još uvijek deo Beogradskog jutarnjeg saobraćajnog špica, tako da još uvijek nisam na licu mesta.
Dobro.
Ono što mogu da kažem kao organizator, predsjednik organizatora, lepa vest, sala je potpuno popunjena. A to nije samo zato što su karte besplatne, već nadam se i zbog programa koji smo pripremili. I ono što je ove godine stvarno rekord, prisustvo na, ja mislim, 11 ili 12 portala gde će biti realizovan direktan prenos celog događaja, a u narednim danima ćete moći da posmatrate i odložene video snimke pojedinih sesija. Znači, ovaj 7. po redu DIC, Dan internet domena Srbije, kojim uvek radno obeležavamo godišnjicu onog 10. marta 2008. kada smo krenuli sa registracijom u RS domenu, a da ne zaboravim, 2012. je počela i registracija u SRB domenu. Glavne teme su pod devizama globalno, bezbedno, lokalno. I to je otprilike već postala neka standardna forma ovog skupa. U prvom panelu su teme koje su najbitnije u ovom trenutku za svetsku internet zajednicu uopšte. Tu imamo i goste iz inostranstva, Gabriela Šitek iz ICANN-a, Marijela Masijel koja će nam se pridružiti iz Brazila preko video veze. Tako da ne samo što gosti naši mogu da nas posmatraju, nego su i neki od učesnika će učestvovati direktnim uključenjima. Sljedeća tema je bezbedno, a to je verovatno jedna od najznačajnijih tema i briga svakog od nas, naročito onih koje je pogodio neki od virusa ili drugih načina zloupotrebe internet tehnologija, a ovih dana se to opet povećava. I tu imamo goste iz blizog okruženja, iz Slovenije i Hrvatske, predstavnici njihovih CERT-ova, znači nacionalnih tela koje se bave prevencijom, suzbijanjem, reakcijom na takve događaje. I u trećem bloku, to je tradicionalno rezervisano za one koji su na našem domaćem internet prostoru nešto zanimljivo uradili u prethodne godinu dana i time zaslužili da budu uključeni u program. I moram da kažem da u stvari uvijek imamo problem ograničenog vremena za sve one koji zaslužuju da se po nečemu što su dobro uradili na internetu, malo čemu da se radi, koji zaslužuju da se pojave i da malo kažu par reći o tome kako su došli do uspeha.
Biće predstavljeni RTS sajt. Ja da kažem za naše slušalce da preko sajta RTS-a mogu da prate uživo ovu konferenciju, ukoliko nisu uspeli da se prijeve i da dobiju svoje mesto. Regionalni internet forum će biti održan 16. marta, odnosno sutra. Organizator je Fondacija registra nacionalnog internet domena Srbije i možda da kažemo, evo za kojih desetak minuta, Nikola Marković i ja ćemo požuriti da stignemo na ovaj prvi panel sa pitanjem šta, ko, gde, kad, kako upravlja internetom na globalnom nivou i ono ključno pitanje gde smo tu mi. Pored prava da budemo zaboravljeni, bije se i bitka za pravo da budemo isključeni sa interneta, kako piše u pozivu za ovaj panel. Moderator je Vladimir Radunović, dakle od 10 sati, a poštovani slušalci, za vas koji niste u prilici da dođete, pođite na sajt RTS-a i moći ćete da pratite konferenciju uživo. 9 sati i 51 minut. Vojislav Rodić je bio naš sagovornik, predsjednik Upravnog odbora registra nacionalnog internet domena Srbije. Hvala lepo, Vojo, vidimo se uskoro.
Hvala, vidimo se prijatno.
Sati i 53 minuta, došli smo do samog kraja emisije Digitalne ikone. Ostalo je još toliko vremena da vam kažemo doviđenja, da vam kažemo hvala što ste bili sa nama, da posećujete našu stranicu, Facebook stranicu emisije Digitalne ikone i da su današnju emisiju pripremili i realizovali Ivana Đorđević, Milenko Mićanović, Zoran Tasić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.